tinoona kuti Zimbabwe inozwa kusuwa nekushaidza kwavarayiti munhango achienda nawo tinoimba kuti zvibvumirano zvakange zvakabvumiranwa zviri kuendera mberi nekuti zvanga zvisina kumirwa pakati pavarayiti iye vakazvimirira asi vanga vakamirira nyika yavo nemakurukota avo vatenda kuti anezvitora achitungamira vanongokwanisa zvibvumirano zvemberi sekuti zvoita kuita zvichifambisane zvakanaka.
Tingatarisewo kuti iyo Iran yanga ichipomerwa-pomerwawo kuhondo dzimwe dziri kuitika kunana Hamas Israel uko. Zvinopawo chimiro chipi kuZimbabwe tichitarisa nhoroondo idzodzi?
Tinoona kuti Zimbabwe panguva ino inga iri kuti tidangoshanda nechero vandirikushanda naye chero tiona zvatinowana vanga vachiti Zimbabwe ipoten for bus bazi panguva ino yanga isinanyanya kuda kusarudza kuti yakamira sei yanga iringoti randa kushanda nei kuti inoshanda naye zvekuti kuda kuti Zimbabwe panguva ino haitonya kutora zvematii kana kuti iti inganodai saka hatishande naye inongoti kuda kushanda nesu ngatishandei nesu kuti tiizini taiti saka panguva ino Zimbabwe haitinyika iri munyaya kuda kuti iti inoramba yakatsira kuti inoshanda nevava asi hatishande nevava inga iringotsvaga kuti ingabatsirikane sei nevanda kushanda naye saka tinoona zvekuti kupomedzerwa kwavo kwana Iran munyinyaana Hamas Zimbabwe yanga isinganyanya kutarisa izvozvo yanga iringotarisa kuti chii chavanga ite neiran kuti aende mberi.
Taonawo dzimwe nyika dzekuAfrica dzatumirawo mashoko enyaradzo hatina chatati taona kubva kuZimbabwe. Pane zvamamboonawo here imi ikoko?
Ndokunga vari kugatsvevanhanupigana pamwe vanotanga vabvanyatsomirira kuti vanyatsodza mashoko avanya kutsigana kuti vazotumirewo zvavanotumira. Ndokunga kuti vachatumira kana vachinge vapedza kugadzirisa vanhu kuti vatumire.